Ikas zentrotik gure hilabeteroko kronika aipatzeko, gurekin Elixe Dile, egunon?
Bai, egunon.
Beraz, gaur ere biliburu aurkeztuko dauzkiguzu, bat helduei zuzendua, bestia haurrei, beraz helduentzat Uxue Alberdik idatzia denda ostekoak.
Bai, hori da, beraz liburu hori saltegi baten kronika da. Pitsitsu dendaren kronika, eta denda hori Gipuzkoako elgo barrenda. Ba, denda hori ez da edozein leku, janen nuke eguzki tipi bat bezala dela. Eguzki sistema osoa sortu duena. Zanta, afera initz izuetzen dira horren inguruan. Kronika, irogoita amak markadetan hasten da. Bi aizpak, Mari Jose eta Aizaskun, bat jostuna dena eta bestea brodatzailea. Beraz, bi aizpa horiek, tailer bat irekitzea erabakitzen dute. Eta joste lanak aparte, liburuak eta diskoak ere saltzen hasten dira. Eta bi haiek aintzindariak dira, feministak, militanteak. Eta beraz, denda honetan, beste lekuetan atsematen ez diren liburuak eta diskoak saltzen dituzte. Eta beste lekuetan aipatzen ez diren gaiak aipatzen dituzte ere, abortua edo seksualitatea, adibidez. Eta denda, eta bereziki denda ostea, eta horregatik denda osteak deitzen da liburua, denda ostea biltzeko leku bat bilakatzen da. Biltzeko eta erranen duke bizitzeko ere. Eta voilà, manifen prestatzeko, iauterietako mozoroen egiteko, emazteen arteko mendi bilaldiak antolatzeko, eta bar.
Denda ostea da dendaren gibeleko partea?
Hori da, hori da. Eta erraten dute gauza importanteak askotan gordetuak egiten direla. Eta beraz, irakurlea hartzen da, zinez denda horiek importantzia handia duena erritaren bizi sozialean eta erriaren parte importantea da. Orain, modan dira leku alternatiboak, hibridoak, beraz adibidez ostatu liburu dendak edo olakoak, eta baina irogoita amarkadetan etzen hain modan, baina pitsitsu denda horrelakoa izan da berogita amar urtez. Eta zinez, agerian ematen du ze importantzia duten tokiko denda tipiek, ustezko premiatxoak ez diren dendak, zerbait ekartzen dute Amazonek edo supermarkatu erraldoiek inoiz ekarriko ez dutena. Hiri barneari bizia ematen dute eta jendeari ematen dute bizia. Narrazioa bi aizpen bosekin josia da. Ariak gurutzatzen dira, nahasten batzuetan, oial batean bezala. Eta irakurleak ez daki beti nor mitatzen den. Baina artista impresionista baten obra batean bezala, bista orokor bat osatzen da pixkanaka. Eta gaur egun arte, jende artearen deskribapena. Bon, Uxue Alberdiren euskara beti bezala, biziki edera eta aberatsa da. Adibidez, joskintzari buruzko iztegi teknikoa badugu, oial desberdinak, puntu mota desberdinak, bon, gian erran batzuetan galtzeko da, bada ere. Baina ere, errealitate linguisto batean kokatua da, eta gaztelaniak badu presentzia bat, hor Uxue Alberdiren beste liburuetan baino gehiago. Sartzen gira dendarien eguneroko tasunean, zinez mundu oso bat, mundu ez ezagun bat, enetako, bederen. Eta nola aldatu den ere, azken urtetan ikusten dugu. Ni argitua izan naiz astapenean ikusiz ze ongi menperatzen duen gaia Uxue Alberdik, zinez gauza zetasun guziak badakizki. Baina gero xarkatuz irakurri dut bidendarien nola, elkarrizketatu dituela bi aizpak, baina horren aparte gaia onski ongi menperatzen du, ezagutzen du bi aizpa horiek bere ama eta atxantzia direlako. Eta hori ere interesgarriat sematen dut. Zain, ikusten dugu nola Usua alberdiren engaiamendu feministen sustraiak nun dituen. Voilà, beraz, denda osteak, usue alberdik idatzirik, eta susa argitaletxeak argitaratu du 2020an.
Beste parterat pasatzeko, haurer, egan dugu zuzendua, Inigo Astiz kazetariak idatzia, egaren duzu zu haurek, itz joko bat bada tituluan jadanik.
Beraz, titulua da Ioemak eta Polasak, eta beraz da itz joko bat, zenta liburu honetan badira poemak eta jolasak ere. Hala. Eta olako jolas ainitz badira liburuan. Erranduzu aurrendako dela, liburua, gia da, baina elduendako ere ne ustez zinez gozatzen al dute ere elduek, fa, nik bederen gozatu dut. Liburuak oiarzun handia ukandu, Euskadi Aur eta Gazte Literatura saria ukandu, jaz, 2020an. Beraz, idazlea da Inigo Astiz, berak poema liburuak idazti ditu, jadanik, baina elduendako. Uste dut bere lehen liburua dela aurrendako. Eta beraz, randugun bezala, liburuan badira poemak eta itziokoak. Eta zinez, xarmaz betea da, jolas garriak, poemak batzuetan absurdoak dira, baina iringarriak. Eta da, Euskara gozatzeko eta Euskararekin jolasteko liburua. Poema ainitzek, naiz eta biziki laburrak izan, historiotipi bat kontatzen dute, eta sorpresa bat dugu bukaeran. Eta askotan harinak dira, iringarriak, baina gibelean bada filosofia, bada gaixakonak eta hola, atxematen aldira zinez gibelean gauzak askoz sakonagoak. Gero hola, bakoitzak nahi duena atxemat dezake eta batzuetan espero ez duena ere. Adibide bat emanen dut. Alor, Dordoka Tikia poema. Ah, ze problema handia. Ah, ze handia problema, kexu zen Dordoka Tikia. Dena kezka, dena dilema. Irentsi zuen marazoak eta akabo bere arazoak. Hora, beraz, itzekin jolasten da, eta letra tipuekin ere, orrialdearen antolamenduarekin ere, poema batzuk grafikoki baizik ez dira ulertzen. Ez du balio honik irakurtzea, ez da ulergarria izanen. Eta hitzak eta onomatopiak dira ere letrekin, baina tarte xuliekin ere jolasten da, eta biztan dena marrazkiekin. Marrazkiak maite mutu berriak egin ditu, askotan Leire Bilbaorekin lan egiten du. Eta adibidez, moko txiki albumar, gitaratu dute elgarrekin, pizti poemak, somoro poemak. Haren marrazkiak biziki finak dira, tipiak, koloretsuak, biziki ongi apaitzen dute liburua. Ene iduriko, liburu hori bonboi pakete bat bezala da, beraz badira eta poema guziak xabore desberdina dute. Eta batzuek dena segidan irentziko dute. Nik nahiago dut bat dastatu, gozatu, zapore desberdinak ongi gozatzeko. Ioemak eta Polasak, zinez opari polit bat, eta ez soilik aurrentzat. Ne ustez ere, helduak ere maitatuko dute. Beraz, Ioemak eta Polasak, Inigo Astizek idatzirik, eta Maite Mutu Berriak ilustrazioak egin ditu. Elkarrek argitaratu du 2019an.